la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Președintele Moldovei la adunarea parlamentară de la Strasburg cere din nou Rusiei să se retragă din regiunea transnistreană. Premierul Vlad Filat crede că alegerile din Georgia sunt o bună lecție de democrație.
O țară nu trebuie să fie văzută prin intermediul unui partid politic. Într-o societate democratică sunt mai multe părți, fie ele partide politice, societate civilă.
Și drepturile omului și legislația împotriva homosexualilor din Ucraina. Începem cu știrile de la această oră, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În discursul ținut în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, președintele Nicolae Timofti a prezentat reformele lansate de Alianța pentru Integrare Europeană în ultimii 3 ani, în vederea atingerii standardelor europene în domeniul respectării drepturilor omului, și a cerut ridicarea monitorizării Republicii Moldova. Mai multe peste câteva minute. Toate partidele din Alianța pentru Integrarea Europeană sunt de acord că aplicarea unor prevederi ale Acordului Energetic Uniunea Europeană trebuie amânată până în 2020 pentru a permite negocierea unui acord mai avantajos cu concernul Gazprom. La televiziunea publică, președintele Parlamentului Marian Lupu a precizat însă că nu se pune niciun moment problema ca Republica Moldova să se retragă din înțelegerea energetică cu Uniunea Europeană. Guvernul vrea să reducă prețul benzinei și motorinei, mărind concurența pe piața petrolieră. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a declarat, între altele, citat de Infoprim, că va fi ușurată obținerea licenței pentru a activa pe această piață, tocmai pentru a mări concurența. De asemenea, el ar dori să fie schimbată metodologia de calculare a prețului. Bițina Ivanișvili, miliardarul care conduce alianța de opoziție Visul Georgian, câștigătoarea alegerilor generale de luni, a declarat că apelul său la adresa președintelui Saakashvili de a demisiona nu este un ultimatum. Pentru binele țării, a continuat Ivanișvili, sunt deschis unui dialog cu președinte. Alegerile prezidențiale sunt programate în principiu pentru anul viitor. Secretarul general NATO, Hannes von Rasmussen, a felicitat Georgia pentru organizarea unor alegeri istorice, dar a avertizat că procesul de democratizare trebuie să continue. Guvernul din Lituania a anunțat că va da în judecată concernul rus Gazprom și va cere despăgubiri de aproape 2 miliarde de dolari pentru prețul nejustificat de mare la gaze. Este replica Lituaniei la refuzul concernului rus de a negocia un preț mai mic, iar plângerea a fost înaintată la Curtea Internațională de Arbitraj de la Stockholm. Bazarul din Teheran a fost închis, autoritățile explicând că era plin de speculanți care schimbau bani la negru. De la începutul anului, moneda iraniană, rialul, a pierdut 80% din valoare în raport cu dolarul american, consecință directă a sancțiunilor economice impuse de Occident, care replică la programul nuclear iranian, despre care se bănuiește că ar avea o componentă militară. Se pare că au avut loc ciocniri între poliție și manifestanți care protestau tocmai împotriva degradării situației financiare din țară. Și un raport al Comisiei Europene arată că sunt sute de probleme cu centralele nucleare din țările Uniunii Europene și că este greu de prevăzut cum ar putea reacționa în situații extreme. Raportul urmează să fie dat publicității joi. Într-o ciornă a raportului se arată că toate centralele nucleare de pe continent, 143 la număr, au probleme și că reparațiile ar costa în jur de 25 de miliarde de euro.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, s-a adresat astăzi adunării parlamentare a Consiliului Europei, după ce adunarea a votat cu majoritate ieri o rezoluție prin care s-a decis continuarea monitorizării Rusiei pentru a se vedea modul în care își va îndeplini angajamentele asumate odată cu aderarea la acest for european. Printre aspectele precizate în rezoluție se spune și că Rusia nu și-a îndeplinit angajamentele și nu și-a retras trupele din Moldova. Acest aspect a fost adus în dezbaterile de ieri de reprezentantul Moldovei, Valeriu Ghilețchi.
Astăzi trebuie să construim un proces de pace durabil împreună cu toți partenerii din formatul 5+2. Pentru aceasta avem nevoie în Transnistria de o misiune civilă, modernă și nu de una militară.
Despre declarațiile făcute în această după-amiază la Strasbourg de președintele Moldovei, care a vorbit și el, ca și la adunarea generală a ONU, despre nevoia retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană, relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
Potrivit președintelui moldovean, principalele priorități ale guvernului de la Chișinău sunt reforma judiciară, stimularea mediului de afaceri și combaterea corupției.
Obiectivul general al reformei este ca justiția să devină accesibilă, eficientă.
Subliniind încă o dată că obiectivul Chișinăului este apartenența sa cât mai rapidă la Uniunea Europeană, președintele Timofti a arătat că Moldova a alocat justiției cel mai mare buget de la redobândirea independenței sale, crescând fondurile în acest sector cu peste 50%. O atenție specială este acordată măsurilor anticorupție și reformei procuraturii și Ministerului de Interne.
Perpetuarea conflictului transnistrean subminează securitatea națională și integritatea noastră teritorială, frânează dezvoltarea economică și divizează societatea.
Președintele moldovean a mai arătat că este necesară transformarea mecanismului de menținere a păcii într-o misiune internațională civilă. Contăm pentru aceasta pe sprijinul OSCE, Federației Ruse, Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite, a spus acesta. Trupele ruse care staționează pe un teritoriu fără consimțământul statului respectiv și contrar angajamentelor internaționale trebuie retrase, a subliniat președintele moldovean. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Cum sunt văzute aceste recente declarații în Moldova? Au oare aceste solicitări mai multe șanse să fie ascultate acum și de Rusia? O relatare de la Liliana Barbăroșe.
Unul din foștii reprezentanți permanenței Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbur, spune că subiectul retragerii trupelor și munițiilor ruse din regiunea transnistreană este unul neobișnuit pentru agenda adunării parlamentare. Totuși, prezența acestui subiect în rezoluția de ieri, o rezoluție extrem de critică la adresa Rusiei, în care se regăsește și o cerere de a-și retrage prezența militară din Republica Moldova, nu este neapărat, așa cum s-ar putea crede, rezultatul insistenței cu care ar fi fost promovat de autoritățile de la Chișinău, opinează Alexei Tulbure.
Nu este tema de excelență a Consiliului Europei. Cu probleme retragerii trupilor, probleme securității, se ocupă OSCE-ul, nu Consiliul Europei. Nu au fost rezoluții de tot felul. Dacă țineți minte, Consiliul Europei s-a ocupat cu problema pușcărilor secrete, care au fost deschise în mai multe țări de autoritățile americane, de problemele livrărilor vinului, de exemplu, din Georgia și Rusia, și în sensul ăsta au fost anumite clauze plasate în diferite documente, inclusiv în actele adoptate de adunarea parlamentară. Adică n-aș caracteriza ceea ce s-a produs la Strasbourg ca ceva ieșit din comun, ca un succes răsunător sau oarecare a celor care au insistat asupra acestei clauze.
Fostul ambasador care a reprezentat Moldova la Consiliul Europei între anii 2002-2006 sugerează că așteptările legate de posibilele efecte ale rezoluției, în speța retragerii militare ruse din Transnistria, nu ar trebui să fie exagerate.
E bine că este, s-a reiterat încă o dată poziția, bine că ne-au susținut ăștia de la Consiliul Europei, însă, din păcate, aceste rezoluții pe poartă un caracter de recomandare. Consiliul Europei în genere nu este, să zicem, un organism internațional care atrage prea multă atenție din partea marii politici internaționale și din partea marii presii internaționale. Este interesant pentru noi, noi folosim aceste acte, aceste documente în confruntările noastre interne politice, dar efect mare scontat pe arena internațională, în relațiile între puterile mari, aceste decizii nu au. La începutul anilor 2000, monitorizarea erau foarte efective, băteau în țântă. După 2003, 2004, 2005, când Rusia a început să insiste asupra rolului său special în asigurarea Europei cu resurse energetice, toate aceste mecanisme au început să se transforme din mecanisme de monitorizare în mecanisme de dialog.
Cu Alexei Tulbure este de acord și Sergiu Mocanu, fost parlamentar și în perioada 94-97 membru al delegației permanente a Parlamentului Republicii Moldova la PCE.
Nu
atât eforturile celor de la Chișinău, pentru că dacă observați, dincolo de unele laude pe care le adresează europenii moldovenilor, noi n-am fost încă excluși din procesul de monitorizare. Și nici după 3 ani, după ce nu mai sunt comuniștii la guvernare, mie asta îmi dă dreptul să cred că doar comportamentul cinic și obraznic al Rusiei determină plasarea Republicii Moldova într-un context pozitiv. Dar așa sau altfel, Consiliul Europei își arată disponibilitatea de a respecta interesele noastre, de a ne plasa într-o zonă mai apropiată Europei și așa mai departe.
Prevederea din rezoluția de ieri cu privire la retragerea prezenței militare ruse din regiunea Transnistrană a fost urmată astăzi și de o cerere similară formulată de la tribuna adunării parlamentare de președintele moldovean Nicolae Timofti. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu, care l-a însoțit pe președinte la Strasburg, ne-a spus:
președintele Timofti speră ca Republica Moldova să aibă toată susținerea din partea partenerilor săi occidentali pentru ca acest deziderat să fie realizat, pentru ca Federația Rusă să-și respecte angajamentele pe care și le-a asumat la nivel internațional în această privință.
Ne-a spus de la Strasburg la Țurcanu, purtătorul de cuvânt prezidențial. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon, a salutat astăzi modul în care s-a petrecut până acum tranziția de putere din Georgia, salutând mai ales abordarea președintelui Mihail Saakashvili, care a declarat că va căuta să colaboreze constructiv cu viitorul nou guvern, chiar dacă opiniile sale diferă substanțial de cele ale alianței care a câștigat alegerile parlamentare, visul georgian. Jean-Claude Mignon consideră că prin aceste alegeri Georgia a făcut un pas important pe calea democrației. Valentina Ursula a întrebat pe premierul de la Chișinău, Vlad Filat, cum vede el aceste alegeri în context regional, dar și despre apelurile opoziției din Moldova la proteste pentru organizarea unui referendum pe tema aderării Moldovei la Uniunea Rusia-Belarus-Kazahstan. Premierul Vlad Filat:
am reținut o declarație pe care o făcea liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. El spunea că în Moldova vor începe acțiuni de protest în masă în legătură cu refuzul autorităților de integrare în Uniunea Vamală. Domnul Voronin zice că formațiunea în fruntea căreia se află va aduce la Chișinău oameni din teritoriu și vor bloca drumurile naționale.
Eu aș avea în primul rând un mesaj către domnul Voronin. Având în vedere că face atât de multe declarații foarte și foarte războinice, că la înălțimea vârstei pe care o are, cu tot respectul față de experiența de viață pe care o are, funcțiile pe care le-a deținut, cred că ar fi cazul să contribuie la dezvoltarea statului Republica Moldova și asta va rămâne istorie și asta va rămâne ca și contribuție. Toate chemările pe care le-a făcut până în prezent, amenințări și așa mai departe, cunoaștem cu toții la ce rezultat au dus. Eu mai aduc aminte unele declarații din sfârșit de primăvară, început de vara dânsului, că toamna Republica Moldova va fi în capacitate de plată, oamenii nu vor primi salarii, pensii. Este prea jos pentru domnul Voronin ca să continui având această abordare. Nu mă apuc să dau lecții, nu pot să-mi permit să fac acest lucru, dar mie mi se pare că este prea mult. A doua parte a răspunsului ține de lege. Așa cum am demonstrat până în prezent, vom proceda și pentru viitor. Legea Republica Moldova este pentru toți, iar cei care vor încălca norma legală vor suporta consecințele, așa cum sunt prevăzute de lege. Instituțiile statului vor interveni prompt și vreau să asigur eficient. Sigur, vreau să mă adresez și oamenilor. Republica Moldova, ca niciodată, are nevoie de liniște, are nevoie de coeziune și are nevoie de solidaritate pentru ca să facă față tuturor provocărilor. Noi am demonstrat în acești 3 ani de zile că avem capacitate să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm, fie ele legate de capriciile naturii, fie de provocările care le creează interesele meschine a unor oameni, alte provocări. De aceea noi trebuie să continuăm să muncim, să edificăm, dar să nu distrugem, și atunci ne vom crea acel nivel de trai și acele condiții pe care ne dorim așa de mult și chiar le merităm. De aceea, sigur, eu aș vrea ca oamenii să fie atenți, să nu se lase influențați de mesaje populiste, de scopuri înguste de partid, provocări și așa mai departe. Și să fie sigur încă o dată, și oamenii trebuie să știe acest lucru, că trebuie să fie sigur pe capacitatea statului, pe capacitatea instituțiilor statului în asigurarea ordinii publice și respectării normei de drept în țara noastră.
Care ar fi o primă reacție a dumneavoastră după alegerile parlamentare din Georgia? O lecție pe care Georgia o dă și Republicii Moldova?
Eu cred că noi trebuie să avem această capacitate să învățăm. Dincolo de faptul că suntem prieteni cu domnul Saakashvili, suntem și parteneri în cadrul Partidului Popular European.
De ce a pierdut domnul Saakashvili? Georgia a fost prezentată ca un exemplu în spațiul ăsta fost sovietic.
O țară nu trebuie să fie văzută prin intermediul unui partid politic. Într-o societate democratică sunt mai multe părți, fie ele partide politice, societate civilă, domenii de activitate diferite. Georgia, într-adevăr, a fost privită ca un exemplu. Eu sper că și după alegerile parlamentare care au avut loc, ei își vor continua procesul de reformare. Noi avem nevoie de parteneri.
Premierul Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu pe tema fluctuațiilor umorale ale Gazpromului în prag de iarnă și din nou despre justiția din România. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, în care vom reveni la alegerile din Georgia, așa cum au fost ele observate de un observator, președintele Comisiei Electorale Centrale din Moldova, și despre sistemul de impozitare din Moldova și cum ar putea fi el reformat. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Generalul Iarnă, interesul național și punga cetățenilor se intitulează punctul de vedere pentru ascultătorii Europei Libere, semnat săptămânal de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu.
Apropierea sezonului rece a schimbat spectaculos agenda politică și economică în Republica Moldova, amintindu-ne că suntem dependenți de fluctuațiile umorale ale Gazpromului. Vizitele încrucișate ale premierului Filat la Moscova, Bruxelles și Ialta, apoi declarațiile sale cu privire la amânarea până în 2020 a implementării pachetului 3 energetic european, preconizat pentru 2016, au stârnit un val de speculații, angoase și reacții alarmiste. Tonul general al comentariilor din primele zile a fost că Rusia ne șantajează, iar Europa, al cărei elev silitor suntem, nu ne poate apăra. Pe urmă, au apărut și analizele mai aplicate, făcute în cunoștință de cauză, și atmosfera s-a mai detensionat. Deși întrebarea basarabeanului din ultimele două decenii, cum trecem și peste această iarnă, rămâne valabilă. Oficialii de la Chișinău au fost zgârciți în informații, au păstrat un aer de secretomanie și conspirativitate, după vechiul obicei al locului. Ori asta înseamnă să-ți șubrezești poziția, să te lipsești de sprijinul opiniei publice. În dialogul complicat cu Rusia, transparența, onestitatea în fața propriilor cetățeni este fundamentală, dacă vrei să poți conta pe înțelegerea și disponibilitatea lor de a-și asuma niște sacrificii. Despre pachetele energetice 2 și 3 ale Uniunii Europene, la care Moldova este parte, s-au aflat mai multe amănunte doar cu prilejul actualei crize a gazelor. Ceea ce se desprinde esențial din coliziunea de interese est-vest în Moldova este că în prezent nu avem o alternativă la monopolul energetic rusesc. Chișinăul s-a ferit după 91 să-și diversifice piața energetică. Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană este primul care întreprinde niște acțiuni în această direcție, dar e nevoie de timp. Gazoductul Iași-Ungheni și alte proiecte se află abia în fază de prospecție. Mai sunt apoi și rețelele mafiote. Nimeni nu a încercat să elimine firmele căpușă care se hrănesc din acest business. Cunoscătorii fenomenului afirmă că numai prin jocul murdar al intermediarilor din sistemul de distribuție a gazelor, Moldova pierde anual câteva miliarde de lei, adică o treime din bugetul de stat. Și noi ne întrebăm unde sunt fondurile pentru învățământ, sănătate, pensionari. Firmele offshore spală bani și practică evaziunea fiscală prin scheme mult mai sofisticate decât metodele haiducești din primii ani de independență. Diferența de preț o achită cetățenii, iar profitorii din sistem au acumulat averi colosale, pentru că, nu-i așa, moldovianul e înțelegător. El știe că e greu să negociezi cu Rusia, care ne ocupă militar în Transnistria. Cu alte cuvinte, priponirea geopolitică a Moldovei în țarcul rusesc a fost până acum o afacere extrem de profitabilă pentru o tagmă de jefuitori, vorba lui Eminescu, și aceștia se găsesc în toate taberele politice. Alianța pentru integrare europeană va avea nevoie de multă voință politică pentru a începe reforma în sistemul energetic, începând cu nimicirea Caracatiței, care îl sufocă. Există aici și importante considerente politice. În acest an, generalul Iarnă s-ar putea să se alieze cu ortacii generalului Voronin. Dornici să schimbe cursul european al Moldovei, comuniștii speculează criza gazelor și anunță manifestări de protest pentru a promova ideea aderării la Uniunea Vamală Euroasiatică. Actualul guvern nu are o situație de invidiat, prins cum este între angajamentele față de Uniunea Europeană, de la care așteaptă sprijin și asistență, presat de Rusia, care ar vrea să-i fim veșnic dator, și asaltat de propria clientelă ahtiată de câștiguri ilicite. În acest război nu poți rămâne imparțial. Va trebui să tai fără milă, dacă îți pasă de interesul național și de punga cetățenilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul Ucrainei a făcut ieri un prim pas pentru eventuala criminalizare a ceea ce autorii unei noi legi numesc promovarea homosexualității, în ciuda protestelor apărătorilor drepturilor omului, care spun că inițiativa este pur electorală și constituie încă un pas spre îngrădirea libertății de expresie. Are detalii Mircea Țicudean.
Legea aprobată ieri de deputații ucraineni în primă lectură nu definește limpede ce înseamnă promovarea homosexualității, dar spune că asemenea activități de promovare ar reprezenta o amenințare la adresa securității naționale. Autorul legii a scris într-o anexă că o parte a presei ucrainene, contrazicând interesele societății și ale statului, promovează o atitudine tolerantă față de chestiuni cum ar fi relațiile sexuale între persoane de același sex. Un exemplu de promovare a homosexualității, invocat în dezbatere de deputații ucrainieni, a fost filmul american din 2005, premiat cu Oscar, Brokeback Mountain, o poveste de dragoste cu sfârșit tragic între doi cowboy. Dacă legea este adoptată și în a doua lectură și promulgată de președintele Victor Ianucovici, cei găsiți vinovați de promovarea homosexualității ar putea fi pedepsiți cu până la 5 ani de închisoare. Criticii noi legi au protestat marți în fața Parlamentului de la Kiev. Unul din participanți, activista organizației Inside, Elena Shevchenko, a spus că inițiativa are ca scop limitarea și mai drastică a libertății de expresie. Shevchenko a spus că dacă legea se va aplica la intervențiile publice, atunci în viitor nu va mai fi permis să protestezi în public cu simboluri ale egalității sexuale sau să spui, de pildă, într-un interviu că ești gay sau lesbiană, pentru că asemenea declarație în sine va putea fi interpretată ca promovare a homosexualității. Într-o relatare de la Kiev, agenția Reuters anticipează că inițiativa anti-gay, dacă va fi aprobată și de președintele Ianucovici, ceea ce nu este deloc sigur, va duce la tensionarea și mai mare a relațiilor Ucrainei cu Uniunea Europeană. Parafarea acordului de asociere a fost deja amânată de Bruxelles din cauza a ceea ce consideră a fi pașii înapoi făcuți de Kiev de când la putere se află Ianucovici și Partidul Regiunilor. Legea ucraineană are un singur precedent notoriu în Europa de Est, anume cea adoptată anul acesta de Parlamentul local din Sankt Petersburg și a fost supusă dezbaterii Parlamentului de la Kiev înaintea alegerilor ucrainene de la 28 octombrie. Apărătorii drepturilor omului spun de aceea că ea are mai ales caracter electoral într-o societate ucraineană în care, în ciuda anumitor schimbări post-sovietice în mentalități, peste 3/4 din locuitori au încă o viziune negativă despre gay și lesbiene.
A fost Mircea Țicudean și drepturile minorităților sexuale în Ucraina. România continuă să se afle sub monitorizarea Uniunii Europene în ceea ce privește justiția și Comisia Europeană a cerut din nou mai multă transparență autorităților socialist-liberale de la București în ceea ce privește selectarea unui procuror general și a unui procuror șef la Departamentul Național Anticorupție. De la București, Sabina Fati.
Procurorul șef anticorupție, Daniel Morar, delegat să conducă parchetul general, a explicat că nu și-a depus candidatura pentru funcția pe care o ocupă ca interimar, fiindcă procedura de selecție decisă de ministra justiției din România, Mona Pivniceru, este o farsă. După argumentația lui Daniel Morar, a apărut în presa românească pe surse o scrisoare trimisă acum o săptămână de Catherine Dei, secretarul general al Comisiei Europene, ministrei justiției din România. În scrisoare, oficiala europeană îi atrage atenția Monei Pivniceru că nu a luat în seamă recomandările Bruxellesului privind selectarea viitorului procuror general și al procurorului șef anticorupție. Apariția în presa românească a corespondenței dintre doi înalți oficiali este o formă de presiune pe care Bruxelles o face pe ultima sută de metri pentru a o forța pe ministra justiției de la București să organizeze competiția așa cum le-a promis liderilor europeni. Scrisoarea primită de ministra justiției din România de la Secretariatul General al Comisiei Europene recomandă Bucureștiului ca procesul de selecție să fie deplin transparent și public, să aibă loc prin alocarea unei perioade rezonabile de timp, prin implicarea actualei conducere a Ministerului Public și DNA în alegerea Comitetului de Selecție. În plus, îi se mai recomanda Ministerii Justiției să le acorde membrilor CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, un rol activ pe parcursul tuturor etapelor procedurii. Mona Pifniceru, adusă în fotoliul justiției de liberali direct din magistratură, a eludat aproape toate recomandările comisiei. Astfel a refuzat punerea în discuție publică a proiectelor de management ale celor înscriși în cursa pentru cele două funcții de procuror șef. Nu a fost de acord ca audierile candidaților la CSM să fie făcute publice și a acceptat cu greu să prelungească termenul de înscriere cu o săptămână și jumătate. În absența criteriilor de transparență atât de mult cerute de la Bruxelles, cel mai lăudat procuror român în dosarele de țară, Daniel Morar, a refuzat să se înscrie în cursa pentru parchetul general. Totuși, există posibilitatea ca procedura să mai fie schimbată după întâlnirile de mâine și de poimâine pe care le va avea Mona Pifniceru în capitala europeană cu Viviane Reding, comisara pentru justiție, și cu șefa secretariatului general al Comisiei Europene, Catherine Bay. Fosta judecătoare cu poziții conservatoare și critice la adresa Procuraturii Anticorupție, Mona Pifniceru i-a ținut parte fostului premier român Adrian Năstase înainte de a fi condamnat cu închisoare pentru fapte de corupție. Imaginea ei la Comisia Europeană este marcată de acest trecut recent și este greu de crezut că noua ministra justiției va reuși să aibă o comunicare bună cu oficialii de la Bruxelles, care pregătesc un raport excepțional pe justiție înainte de sfârșitul anului. Acest raport a fost generat de nerespectarea statului de drept în timpul crizei, privind încercarea de demitere a președintelui Traian Băsescu din această vară, iar felul în care vor fi numiți procurorul general și șeful Procuraturii Anticorupție ar putea da tendința în acest document. Dacă va fi pozitiv, preluarea discuțiilor privind aderarea României la spațiul Schengen ar putea avea loc la începutul anului viitor. Dacă nu, lucrurile ar putea rămâne încurcate pentru mai multă vreme. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Războiul din Afganistan continuă să facă victime. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce s-a întâmplat cu strategia de a aduce pe talibani la masa negocierilor.
Până nu de mult, această strategie era menită să încheie războiul, atragerea talibanilor la masa negocierilor. Dar acum forțele americane nu mai cred că este o opțiune viabilă. Acum obiectivul este mai modest, sprijinirea forțelor afgane implicate în conflict, să ajungă la o înțelegere după retragerea forțelor occidentale și încercarea de a determina Pakistanul să nu pună bețe în roate unui astfel de scenariu. Surse diplomatice și militare de la Washington spun că, în ciuda încercărilor repetate de a angaja un dialog cu talibanii afgani, acum nu mai e așteptat un progres semnificativ decât după 2014, când forțele NATO se vor retrage. Conducerea forțelor americane din Afganistan consideră la unison că situația din acea țară nu poate fi rezolvată prin forța armelor. Singura soluție este, spun ei, una negociată. Acum speranța este că un acord va fi realizat după retragere. Asta pentru că americanii cred că armata afgană s-ar putea dovedi pentru talibani un adversar mai redutabil decât aceștia își închipuie. Administrația Obama nu a abandonat total ideea negocierilor cu talibanii, fiind constituit un consiliu în Pakistan care să identifice un număr de interlocutori taliban valabil. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lucia Bacalu și Expresul din Ungheni.
Milioane de lei au pornit spre Ungheni. Peste 9 milioane de lei vor fi asimilate la acest sfârșit de an de către primăria Ungheni. Banii proveniți de la Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Fondul Național de Dezvoltare Regională vor fi utilizați la reparația unor străzi din oraș și respectiv la reparația Palatului Culturii, care se dorește a fi unul regional. călărășenii moldoveni în călărașii României. Timp de 3 zile, 22 de persoane, reprezentanții administrației publice locale, sectorului public și privat din Călăraș, s-au aflat în călărașii României. Ei au participat la manifestările prilejuite de ziua municipiului Călăraș, oraș înfrățit cu Călărașii Republicii Moldova. În acele zile, orașul Călăraș de Republica Moldova a devenit și membru al Asociației Orașe Fără Frontiere, din care mai fac parte localități din Polonia, România și Belarus. Deși autoritățile centrale declară că în acest an Ziua Națională a Vinului va avea loc pe 6 și 7 octombrie la Chișinău, iar în centrele raionale duminică 7 octombrie, se pare că șefii locali nu prea țin cont de aceasta. Și la Ungheni, și la Nisporeni, și la Călăraș, pe 7 octombrie va fi liniște și pace, nici vorbă de festival al vinului. Potrivit oficialilor, cauza principală este lipsa banilor și indicatorii slabi obținuți în agricultură din cauza secetei.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.